អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចា៎អរលោកស្រីនិងបងប្អូនសូមភ្ញាក់ជាទីស្រឡាញ់ក្នុងព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវរយៈពេលកន្លងទៅយើងខ្ញុំជឿជាក់ថាលោកអ្នកពិតជាបានជួបប្រទះជាមួយនឹងសេចក្តីពិតផ្សេងៗដែលមានបង្កប់ទុកនៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះជាម្ចាស់ជាមិនខានឡើយជាបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញលោកអ្នកសិនចឹងគិតមើលព្រះបន្ទូលព្រះជាម្ចាស់ជាមួយនឹងយើងខ្ញុំឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមអញ្ជើញសិក្ខាកាមបើកព្រះគម្ពីររបាក់សត្វខ្សែទី1ជំពូក20ដល់ជំពូក21ព្រះបាទដាវីតចង់ថ្វាយដង្វាយដែលទ្រង់ចំណាយលុយដល់ព្រះជាម្ចាស់នៅពេលលោកអរណាថ្វាយស្រូវនឹងគោឲ្យដាវីតយកទៅថ្វាយជាដង្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ឆ្លើយតបថាយើងមិនព្រមយករបស់ឯងទៅថ្វាយដល់ព្រះយេហូវ៉ាឬថ្វាយដង្វាយដុតណាដែលឥតបង់ថ្លៃទិញនោះឡើយព្រះបាទដាវីតយល់ថាទ្រង់ត្រូវថ្វាយដង្វាយដែលលោកទទួលខុសត្រូវខ្លួនឯងដង្វាយសម្ដែងពីអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះបាទដាវីតចាំបាច់ត្រូវជឿលើព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទផ្ទាល់ខ្លួនទើបទ្រង់ទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះទ្រង់មិនចង់ផ្ញើសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ទ្រង់តាមលោកអរណាឡើយយើងអាចទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះពីព្រះជាម្ចាស់បានដោយយើងជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវដែលផ្ទាល់ខ្លួនយើងចា៎ដើម្បីសិក្សាព្រះគម្ពីរឲ្យបានស៊ីជម្រៅយើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកអ្នកត្រៀមបេចនិងសៀវភៅដើម្បីស្រង់ចំណុចគន្លឹះគន្លឹះដែលបកស្រាយចេញពីកម្មវិធីនៅថ្ងៃនេះដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីររបាក្សត្រខ្សែទី1ជំពូក20និងជំពូក21យើងនឹងពិចារណាអំពីចម្បាំងជាមួយនឹងពួកអាម៉ូននិងពួកភីលីស្ទីននៅក្នុងជំពូក20រៀបរាប់អំពីចម្បាំងក្រោយបង្អស់របស់ព្រះបាទដាវីតជាមួយនឹងពួកកូនចៅអាម៉ូនហើយនឹងពួកភីលីស្ទីនព្រះគម្ពីររបាក្សត្រខ្សែទី1ជំពូក20ខ1ដល់មួយខួបក្រោយមកក្នុងរដូវដែលលមមឲ្យស្ដេចទាំងប៉ុន្មានចេញទៅច្បាំងបាននោះយូអាប់លោកនាំពលទ័ពចេញទៅបំផ្លាញស្រុករបស់ពួកកូនចៅអាម៉ូនក៏ឡោមព័ទ្ធច្បាំងនឹងក្រុងរ៉ាបាតតែដាវីតទ្រង់គង់នៅឯក្រុងយេរូសាឡឹមវិញយូអាប់ក៏ច្បាំងឈ្នះក្រុងរ៉ាបាតនោះពួកកូនចៅអាម៉ូនបានបង្កឲ្យមានសង្គ្រាមនេះឡើងដោយមើលងាយដល់សេចក្តីល្អរបស់ព្រះបាទដាវីតឥឡូវនេះយើងឃើញសត្រូវមួយទៀតរបស់សាសអ៊ីស្រាអែលគឺជាពួកភីលីស្ទីនព្រះគម្ពីររបាក្សត្រខ្សែទី1ជំពូក20ខ4ដល់ខ6ក្រោយនោះមកក៏កើតមានចម្បាំងនឹងពួកភីលីស្ទីននៅត្រង់ក្រុងកេសើនៅគ្រានោះស៊ីបាកាយជាពូជហ៊ូសាយគាត់បានសម្លាប់ស៊ីផាយជាកូននៃម្នាក់នោះដែលមានមាត់ធំបង់ហើយគេត្រូវចោះចូលក៏កើតមានចម្បាំងនឹងពួកភីលីស្ទីនម្ដងទៀតនោះអែលហាណានជាកូនយ៉ាអៀគាត់សម្លាប់ឡាមីជាប្អូនកូលីយ៉ាតជាអ្នកក្រុងកាត់ទៅឯដងលំពែងរបស់អ្នកនោះមានទំហំប៉ុនផ្សំដំបានហើយកើតមានចម្បាំងនៅក្រុងកាត់ទៀតនៅទីនោះមានមនុស្សមានមាត់ធំណាស់មានម្រាម24គឺម្រាមដៃ6ទាំងសងខាងនិងម្រាមជើង6ទាំងសងខាងដែរជាអ្នកកើតពីពូជមនុស្សមានមាត់ធំនៅក្នុងរាជរបស់ព្រះបាទដាវីតមានបច្ចាមិត្តតាមយាយីត្រង់ជានិច្ចឯបច្ចាមិត្តទាំងអស់នោះគឺជាពួកកូនចៅអាម៉ូនហើយនិងពួកភីលីស្ទីនតាក់ទងនឹងរឿងសត្រូវដែលតាមយាយីដល់ព្រះបាទដាវីតយើងជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់យើងក៏មានសត្រូវដែលតាមយាយីយើងរាល់ថ្ងៃដែរសត្រូវរបស់យើងគឺសាតាំងនិងពួកពលបរិវាររបស់វាយើងមិនអាចយកជ័យជំនះលើវាដោយសារកម្លាំងបាយយើងទេព្រះគម្ពីរអេភេសូជំពូក6ខ11ដល់ខ13បានចែងថាចូលពាក់គ្រប់គ្រឿងសឹករបស់ព្រះដើម្បីឲ្យអាចនឹងឈរមាំមួនទាស់នឹងឧបាយកលទាំងអំបាលមានរបស់អារក្សត្បិតយើងរាល់គ្នាមិនមែនតយុទ្ធនឹងសាច់ឈាមទេគឺនឹងពួកគ្រប់គ្រងពួកមានអំណាចនិងពួកម្ចាស់នៃសេចក្តីងងឹតនៅលោកីយ៍នេះវិញហើយទាស់នឹងអំណាចអាក្រក់ខាងវិញ្ញាណនៅស្ថានដ៏ខ្ពស់ដែរហេតុនោះបានជាត្រូវឲ្យយកគ្រប់គ្រឿងសឹករបស់ព្រះដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាអាចទប់ទល់ក្នុងថ្ងៃអាក្រក់បានរួចកាលណាបានតតាំងសັບគ្រប់ហើយនោះឲ្យបាននៅតែឈរមាំមួនដដែលយើងពាក់គ្រឿងសឹករបស់ព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីឈរឲ្យបានមាំមួននៅក្នុងជំពូក20បង្រៀនយើងអំពីសេចក្តីពិតមួយដូចដែលមានជម្រាបជូនខាងក្រោមនេះ នៅក្នុងជំពូក21នៃកាន់ព្រះគម្ពីររបាក្សត្រខ្សែទី1បាវចនាមានចំណងជើងថាអំពើបាបរបស់ព្រះបាទដាវីតបង្កឡើងដោយរាប់បណ្ដាជនបាទតាមនុស្សយើងការជំរឿនប្រជាជនគឺមិនគួររាប់ថាជាអំពើបាបទេក៏ប៉ុន្តែសូមជ្រាបថាព្រះគម្ពីររបាក្សត្របរិយាយអំពីទស្សនៈរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះជាម្ចាស់ចាត់ទុកការរាប់បណ្ដាជនថាជាអំពើបាបពីព្រោះរឿងនោះគឺតាក់ទងខាងព្រលឹងវិញ្ញាណនៅក្នុងព្រះគម្ពីររបាក្សត្រខ្សែទី1ជំពូក21ខ1គ្រានោះសាតាំងក៏ឈរឡើងទាស់នឹងពួកអ៊ីស្រាអែលបណ្ដាលឲ្យដាវីតរាប់ចំនួនបណ្ដារាស្ត្រទាំងឡាយហេតុអីបានជាព្រះជាម្ចាស់ចាត់ទុកថាការរាប់បណ្ដាជនគឺជាអំពើបាបនៅក្នុងខ1ផ្ដល់ចម្លើយសម្រាប់សំណួរនេះសាតាំងជាអ្នកបង្ករឿងធ្វើឲ្យមានការរាប់បណ្ដាជនព្រះបាទដាវីតដើរជាន់ដានសាតាំងបានជាព្រះជាម្ចាស់រាប់ថាស្ដេចអង្គនេះបានប្រព្រឹត្តអំពើបាបគ្រាមុនព្រះបាទដាវីតបានប្រព្រឹត្តអំពើបាបជាមួយនឹងនាងបាទសេបារឿងនោះព្រះជាម្ចាស់បានអត់ទោសរួចហើយត្បិតព្រះបាទដាវីតបានលន់តួសូមសេចក្តីមេត្តាករុណាមកអំពីព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក51ខ1ស្ដេចដាវីតបានលន់តួថាឱព្រះអង្គអើយសូមអាណិតមេត្តាដល់ទូលបង្គំតាមសេចក្តីសប្បុរសរបស់ទ្រង់ហើយសូមលុបសេចក្តីរំលងរបស់ទូលបង្គំចេញដោយសេចក្តីមេត្តាករុណាដ៏បរិបូររបស់ទ្រង់អំពើបាបលើកនេះសាតាំងជាអ្នកឈរពីក្រោយខ្នងធ្វើឲ្យដាវីតប្រព្រឹត្តអំពើបាបទាស់ជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីររបាក្សត្រខ្សែទី1ជំពូក21ខ2ដាវីតទ្រង់មានបន្ទូលទៅយូអាប់និងពួកជាប្រធានលើបណ្ដាជនថាចូលទៅរាប់ចំនួនសាសអ៊ីស្រាអែលចាប់តាំងពីក្រុងបៀសេបារហូតដល់ក្រុងដានទៅរួចមកប្រាប់យើងឲ្យបានដឹងចំនួនផងមុននឹងចេញពីស្រុកអេស៊ីបទៅព្រះជាម្ចាស់បានបង្គាប់ដល់លោកម៉ូសេឲ្យរាប់បណ្ដាជនក្រោយពីបានមកដល់ទីកន្លែងដែលត្រូវចូលទៅកាន់ទឹកដីសន្យាហើយនោះព្រះជាម្ចាស់ក៏ត្រាស់បង្គាប់ឲ្យលោកម៉ូសេរាប់ចំនួនបណ្ដាជនដែរនៅពេលនោះព្រះជាម្ចាស់មិនបានរាប់ថាលោកម៉ូសេបានប្រព្រឹត្តអំពើបាបទេពីព្រោះព្រះអង្គជាអ្នកបង្គាប់ឲ្យធ្វើការនោះការរាប់ចំនួនមនុស្សដែលព្រះបាទដាវីតបានធ្វើនៅក្នុងពេលនេះរាប់ថាជាអំពើបាបតើហេតុអីបានជាព្រះជាម្ចាស់ចាត់ទុកថាជាអំពើបាបទៅវិញព្រះគម្ពីររបាក្សត្រខ្សែទី1ជំពូក21ខ3យូអាប់តបថាសូមឲ្យព្រះយេហូវ៉ាចម្រើនពួកជនរបស់ទ្រង់ឲ្យបានមួយជា100ភាគឡើងតែបពិតព្រះករុណាជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃទូលបង្គំតើគេមិនមែនសុទ្ធតែជាអ្នកបម្រើរបស់ទ្រង់ព្រះករុណាទេឬអីចុះហេតុអ្វីបានជាទ្រង់ព្រះករុណាបង្គាប់ឲ្យធ្វើការនេះទ្រង់ចង់បណ្ដាលឲ្យអ៊ីស្រាអែលមានទោសធ្វើអីលោកយូអាប់ពិតជាមិនសប្បាយចិត្តជាមួយនឹងការរាប់ចំនួនមនុស្សនេះទេពីព្រោះលោកយល់ថាព្រះបាទដាវីតមានអំនួតមែនប៉ុន្តែអំនួតមួយមុខមិនទាន់រាប់ថាជាអំពើបាបនោះទេមានកត្តាមួយទៀតដែលលើសពីអំនួតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយេរេមៀជំពូក9ខ23ដល់ខ24បានសម្ដែងថាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលដូច្នេះថាកុំបីឲ្យអ្នកប្រាជ្ញអួតពីប្រាជ្ញារបស់ខ្លួនឡើយក៏កុំឲ្យមនុស្សខ្លាំងពូកែអួតពីកម្លាំងខ្លួនឬអ្នកមានអួតពីទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួនដែរឯអ្នកដែលអួតនោះត្រូវឲ្យគេអួតតែពីសេចក្តីនេះវិញគឺថាខ្លួនមានយោបល់ហើយក៏ស្គាល់ដល់អញថាអញជាព្រះយេហូវ៉ាដែលប្រោសផ្សាយសេចក្តីសប្បុរសសេចក្តីយុត្តិធម៌និងសេចក្តីសុចរិតនៅផែនដីត្បិតអញរីករាយចិត្តចំពោះសេចក្តីទាំងនោះហើយនេះជាព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ាព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់មិនសពព្រះទ័យជាមួយនឹងព្រះបាទដាវីតក្នុងការរាប់បណ្ដាជនពីព្រោះទ្រង់ជ្រាបថាព្រះបាទដាវីតមិនទុកចិត្តលើព្រះអង្គព្រះបាទដាវីតទុកចិត្តលើស្ថិតិជាងទុកចិត្តលើអំណាចរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីររបាក្សត្រខ្សែទី1ជំពូក21ខ4ដល់ខ6ប៉ុន្តែព្រះបន្ទូលនៃស្ដេចបានឈ្នះវិញបានជាយូអាប់លោកបង្គំលាចេញទៅដើរគ្រប់ក្នុងស្រុកអ៊ីស្រាអែលរួចត្រឡប់មកឯក្រុងយេរូសាឡឹមវិញនោះយូអាប់ក៏បង្ហាញចំនួននៃជនទាំងឡាយដែលបានរាប់នោះថ្វាយដាវីតគឺពួកអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់ដែលចេះកាន់ដាវនោះមាន1,100,000នាក់ហើយពួកយូដាដែលចេះកាន់ដាវនោះមាន470,000នាក់តែពួកលេវីនិងពួកបេនយ៉ាមីនលោកមិនបានរាប់ក្នុងពួកគេទេត្បិតព្រះបន្ទូលនៃស្ដេចជាទីទំនាស់ចិត្តដល់យូអាប់ក្នុងពេលដែលរាប់រួចហើយលោកយូអាប់ទូលដល់ព្រះបាទដាវីតថានៅក្នុងពួកអ៊ីស្រាអែលគឺមានកងទ័ព1,100,000នាក់ពួកយូដាមាន500,000នាក់កាលគ្រាលោកម៉ូសេរាប់ចំនួនបណ្ដាជនមនុស្សប្រុសមានតែ 630,000 នាក់តែប៉ុណ្ណោះ ព្រះបាទដាវីតមានមនុស្ស1លាននាក់ច្រើនជាងលោកម៉ូសេព្រះបាទដាវីតពិតជាទុកចិត្តលើចំនួនមនុស្ស1លាន1សែននាក់ជាងទុកចិត្តលើព្រះជាម្ចាស់មែនសូមឲ្យយើងពិចារណាអំពីការខុសគ្នានៃកិរិយាប្រព្រឹត្តរបស់ព្រះបាទដាវីតកាលលោកនៅក្មេងនៅឡើយនិងគ្រាដែលលោកបានឡើងធ្វើជាក្សត្រមហាចក្រកាលនៅក្មេងដាវីតមានតែដង្ហក់មួយនិងក្របគ្រួស5ដុំនៅពេលនោះលោកទុកចិត្តដល់ព្រះយេហូវ៉ាជាខ្លាំងលោកបានឡើងធ្វើស្ដេចដ៏មានមហិទ្ធិឫទ្ធិព្រះបាទដាវីតមិនទុកចិត្តដល់ព្រះជាម្ចាស់ទៀតទេកិរិយាប្រព្រឹត្តរបស់ព្រះបាទដាវីតត្រូវជាមួយនឹងសាច់រឿងរបស់យើងនៅក្នុងក្រុមជំនុំសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះដែរបើតាមស្ថិតិដែលគេរាយការណ៍មនុស្សលើលោកនេះជឿដល់ព្រះយេស៊ូវគ្មានសល់ម្នាក់ទេតើស្ថិតិជាអត្រាជាទីគាប់ព្រះហឫទ័យដល់ព្រះជាម្ចាស់ដែរឬទេសាតាំងនៅតែប្រើល្បិចដ៏ដែលដូចកាលវាប្រើជាមួយនឹងព្រះបាទដាវីតវាប្រើស្ថិតិគ្រីស្ទបរិស័ទថាមានគ្នាច្រើនដើម្បីឲ្យយើងឈប់បម្រើដល់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះជាម្ចាស់មិនសពព្រះទ័យជាមួយនឹងស្ថិតិទេស្ថិតិធ្វើឲ្យមនុស្សលែងទុកចិត្តដល់ព្រះជាម្ចាស់ហើយដូច្នេះហើយបានជាព្រះអង្គចាត់ទុកថាការរាប់បណ្ដាជនដែលដាវីតបានធ្វើគឺជាអំពើបាបការមិនទុកចិត្តដល់ព្រះជាម្ចាស់រាប់ថាជាអំពើបាបតើលោកអ្នកពិតជាមានជំនឿលើអង្គព្រះយេស៊ូវថាទ្រង់សុគតជំនួសអំពើបាបរបស់អស់លោកអ្នកហើយទ្រង់ត្រូវគេយកទៅបញ្ចុះនៅក្នុងភ្នោរួចហើយ3ថ្ងៃក្រោយមកទ្រង់មានព្រះជន្មរស់ឡើងតាមបទគម្ពីរមែនឬទេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក11ខ6សម្ដែងថាបើគ្មានសេចក្តីជំនឿនោះព្រះជាម្ចាស់មិនសពព្រះហឫទ័យទេចំណែកព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់រាប់ថាការមិនជឿដល់ទ្រង់ជាអំពើបាបដែរសូមបានអាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក16ខ9សាវកប៉ុលក៏បញ្ជាក់បន្ថែមនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក14ខ23ថាអ្វីៗដែលយើងធ្វើដោយខ្វះជំនឿនោះគឺជាអំពើបាបអំពើបាបរបស់ក្សត្រដាវីតក្នុងការរាប់ចំនួនបណ្ដាជនគឺជាការបង្ហាញថាដាវីតទុកចិត្តដល់ចំនួនមនុស្សជាងទុកចិត្តដល់ព្រះជាម្ចាស់លទ្ធផលនៃអំពើបាបនេះយើងនឹងឃើញមាននៅក្នុងពេលបន្តិចទៀតនេះយើងពិចារណាអំពីព្រះបាទដាវីតត្រូវជ្រើសរើសទណ្ឌកម្មមួយប្រភេទនៅក្នុងព្រះគម្ពីររបស់ក្សត្រខ្សែទី1ជំពូក21ខ7ដល់ខ8ហើយព្រះក៏មិនសពព្រះហឫទ័យនឹងការនោះដែរហេតុដូច្នោះទ្រង់ក៏ប្រហារសាសអ៊ីស្រាអែលឯដាវីតទ្រង់ទូលដល់ព្រះថាទូលបង្គំបានធ្វើបាបមានទម្ងន់ណាស់ដោយធ្វើការនេះតែឥឡូវនេះសូមទ្រង់អត់ទោសចំពោះការអាក្រក់របស់ទូលបង្គំផងត្បិតទូលបង្គំបានប្រព្រឹត្តដោយបែបចំគួតណាស់ព្រះជាម្ចាស់បានឲ្យព្រះបាទដាវីតជ្រើសរើសយកទណ្ឌកម្មមួយនៅក្នុងបណ្ដាទណ្ឌកម្ម3ប្រភេទក្នុងព្រះគម្ពីររបស់ក្សត្រខ្សែទី1ជំពូក21ខ9ដល់ខ12ខណៈនោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បង្គាប់ដល់កាត់ជាអ្នកមើលឆុតរបស់ដាវីតឲ្យចូលទៅប្រាប់ដាវីតថាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលដូច្នេះអញដាក់សេចក្តីទាំង3នេះឲ្យឯងចូលរើសយកមួយចោះឲ្យអញបានធ្វើយ៉ាងនោះដល់ឯងកាត់ក៏ចូលទៅទូលនឹងដាវីតថាព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលដូច្នេះចូលរើសយកមួយចោះទោះបើជាសេចក្តីអំណត់អស់3ឆ្នាំឬឲ្យពួកខ្មាំងសត្រូវបំផ្លាញក្នុងរវាង3ខែកំពុងដែលដាវរបស់ពួកខ្មាំងតាមឯងតន់ឬជាដាវនៃព្រះយេហូវ៉ានៅរវាង3ថ្ងៃវិញគឺជាជំងឺអាសន្នរោគកើតឡើងក្នុងស្រុកនិងទេវតានៃព្រះយេហូវ៉ាបំផ្លាញទូទៅអស់ទាំងដែនស្រុកអ៊ីស្រាអែលដូច្នេះសូមពិចារណាឥឡូវនេះចុះតើចង់ឲ្យទូលបង្គំឆ្លើយដល់ព្រះដែលចាត់ឲ្យទូលបង្គំមកជាយ៉ាងណាព្រះបាទដាវីតប្រែចិត្តមកទុកចិត្តដល់ព្រះជាម្ចាស់វិញស្ដេចអង្គនេះមានលក្ខណៈដូចជារូបអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំដែរយើងធ្លាប់ប្រព្រឹត្តអំពើបាបដូចជាព្រះបាទដាវីតបានធ្វើយើងធ្លាប់សាងកំហុសដូចដែលព្រះបាទដាវីតបានសាងប៉ុន្តែយើងដែលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយើងមិនជ្រុះបាត់ពីសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់យើងទេបើយើងពិតជាបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះពីព្រះជាម្ចាស់មែននៅពេលដែលយើងដឹងខ្លួនថាយើងបានសាងអំពើបាបហើយយើងត្រូវតែបែរមកលន់តួនៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់វិញនៅក្នុងព្រះគម្ពីររបស់ក្សត្រខ្សែទី1ជំពូក21ខ13ដាវីតទ្រង់មានបន្ទូលទៅកាត់ថាយើងមានសេចក្តីចង្អៀតចិត្តជាខ្លាំងសូមឲ្យយើងធ្លាក់ទៅក្នុងព្រះហស្ថនៃព្រះយេហូវ៉ាវិញចុះត្បិតសេចក្តីមេត្តាករុណារបស់ទ្រង់ធំណាស់កុំឲ្យយើងធ្លាក់ទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃនៃមនុស្សឡើយព្រះបាទដាវីតស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់ច្បាស់ណាស់ក្សត្រដាវីតយល់ថាការទុកចិត្តលើចំនួនមនុស្សមិនទុកចិត្តលើព្រះជាម្ចាស់នោះគឺជាមហាកំហុសគ ឺជាអំពើបាបតើយើងមិនបានធ្លាក់ខ្លួនដូចជាព្រះបាទដាវីតដែរទេឬអីកាលណាយើងមានមនុស្សច្រើនយើងតែងតែទុកចិត្តលើមនុស្សជាងទុកចិត្តលើព្រះជាម្ចាស់កិរិយានោះរាប់ថាជាអំពើបាបនៅចំពោះព្រះនេត្រនៃទ្រង់កាលណាយើងទុកចិត្តលើអ្វីជាងទុកចិត្តលើព្រះជាម្ចាស់នោះហើយគឺជាអំពើបាបរបស់យើងព្រះបាទដាវីតស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់បានជាពេលដែលព្រះជាម្ចាស់ឲ្យជ្រើសរើសទណ្ឌកម្មមួយនៅក្នុងចំណោមទណ្ឌកម្មទាំង3ព្រះបាទដាវីតជ្រើសរើសថាសូមឲ្យយើងធ្លាក់ទៅក្នុងព្រះហស្ថនៃព្រះយេហូវ៉ាវិញចុះត្បិតសេចក្តីមេត្តាករុណារបស់ទ្រង់ធំណាស់កុំឲ្យយើងធ្លាក់ទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃនៃមនុស្សឡើយនៅក្នុងខ13ព្រះបាទដាវីតទ្រង់ជឿថាព្រះជាម្ចាស់ពិតជាមានសេចក្តីមេត្តាករុណាយ៉ាងបរិបូរណ៍បទគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក103ខ10ដល់ខ11ព្រះបាទដាវីតបានសរសេរថាទ្រង់មិនបានប្រព្រឹត្តនឹងយើងតាមអំពើបាបរបស់យើងទេក៏មិនបានសងតាមអំពើទុច្ចរិតរបស់យើងដែរត្បិតដែលផ្ទៃមេឃខ្ពស់ជាងផែនដីច្រើនប៉ុណ្ណាសេចក្តីសប្បុរសរបស់ទ្រង់ក៏ធំច្រើនប៉ុណ្ណោះចំពោះអស់អ្នកដែលកោតខ្លាចដល់ទ្រង់ព្រះជាម្ចាស់ពិតជាមានសេចក្តីមេត្តាករុណាបានជាទ្រង់ប្រទានសេចក្តីសង្គ្រោះមកដល់យើងទាំងអស់គ្នាសេចក្តីមេត្តាករុណាមិនជួយឲ្យយើងរួចអំពីអំពើបាបទេក៏ប៉ុន្តែសេចក្តីមេត្តាករុណានៃព្រះជាម្ចាស់គឺបានសម្ដែងឲ្យយើងឃើញដោយទ្រង់បញ្ជូនអង្គព្រះយេស៊ូវមកសុគតជំនួសយើងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺជាតួនៃសេចក្តីមេត្តាករុណារបស់ព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់គឺជាដង្វាយឲ្យធួននឹងបាបរបស់យើងរាល់គ្នានៅក្នុងព្រះគម្ពីររបាក្សត្រខ្សែទី1ជំពូក21ខ14ដល់ខ17ដូច្នេះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បណ្ដាលឲ្យមានជំងឺអសន្នរោគកើតឡើងក្នុងពួកអ៊ីស្រាអែលហើយពួកអ៊ីស្រាអែលក៏ដួលស្លាប់អស់70,000នាក់ព្រះទ្រង់ក៏ចាត់ទេវតាមួយទៅបំផ្លាញក្រុងយេរូសាឡិមតែកាលទេវតានោះហៀបនឹងបំផ្លាញទៅនោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ទតឃើញក៏មានព្រះហឫទ័យរំជួលថយចេញពីការអាក្រក់នោះហើយមានបន្ទូលទៅទេវតាដែលបំផ្លាញថាល្មមហើយចូលបញ្ឈប់ដៃឥឡូវចុះខណៈនោះទេវតានៃព្រះយេហូវ៉ាកំពុងតែឈរនៅជិតលានស្រូវរបស់អរ៉ៅណាជាសាសយេប៊ូសដាវីតទ្រង់ងើបព្រះនេត្រឡើងឃើញទេវតានៃព្រះយេហូវ៉ាកំពុងឈរនៅកណ្ដាលមេឃនិងផែនដីមានដាវហូតជាស្រេចនៅដៃលូកទៅលើក្រុងយេរូសាឡិមនោះដាវីតនិងពួកចាស់ទុំដែលស្លៀកសំពត់ថ្មីក៏ផ្ដួលខ្លួនក្រាបចុះផ្កាប់មុខហើយដាវីតទ្រង់ទូលដល់ព្រះថាគឺទូលបង្គំទេតើដែលបង្គាប់ឲ្យរាប់ចំនួនជនទាំងឡាយគឺទូលបង្គំដែលបានធ្វើបាបហើយប្រព្រឹត្តដោយការល្មើសតែពួកជាមទាំងនេះវិញតើគេបានធ្វើខុសអ្វីអោព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃទូលបង្គំអើយសូមឲ្យព្រះហស្ថទ្រង់បានទាស់នឹងទូលបង្គំហើយនឹងពួកវងរបស់ទូលបង្គំចុះសូមកុំឲ្យទាស់នឹងរាសរបស់ទ្រង់ឲ្យគេត្រូវវេទនាឡើយនៅក្នុងសេចក្តីអធិស្ឋានរបស់ព្រះបាទដាវីតព្រះបាទដាវីតបង្ហាញពីការទទួលខុសត្រូវចំពោះកំហុសរបស់ទ្រង់ដែលទ្រង់បានចាត់ឲ្យគេរាប់បណ្ដាជនការទ្រង់ប្រព្រឹត្តអំពើបាបជាមួយនឹងនាងបាតស៊ីបាព្រះបាទដាវីតបានបន្ទោសដល់អ្នកដទៃក៏ប៉ុន្តែនៅគ្រាដែលរាប់បណ្ដាជននេះគឺដាវីតព្រមទទួលស្គាល់ថាអំពើដែលទ្រង់បានប្រព្រឹត្តគឺជាកំហុសរបស់ទ្រង់ផ្ទាល់ទ្រង់ទូលដល់ព្រះជាម្ចាស់ថាគឺទូលបង្គំទេតើដែលបង្គាប់ឲ្យរាប់ចំនួនបណ្ដាជនទាំងឡាយគឺទូលបង្គំដែលបានធ្វើបាបហើយប្រព្រឹត្តដោយការល្មើសសូមឲ្យព្រះហស្ថទ្រង់បានទាស់នឹងទូលបង្គំហើយនឹងពួកវងរបស់ទូលបង្គំចុះយើងនឹងបន្តពិចារណាអំពីព្រះបាទដាវីតទិញទីលានស្រូវពីលោកអរ៉ៅណានៅក្នុងព្រះគម្ពីររបាក្សត្រខ្សែទី1ជំពូក21ខ18នោះទេវតានៃព្រះយេហូវ៉ាបង្គាប់ដល់កាត់ឲ្យទៅទូលដាវីតឲ្យទ្រង់ឡើងទៅស្អាងអាសនាមួយថ្វាយព្រះយេហូវ៉ាត្រង់លានស្រូវរបស់អរ៉ៅណាជាសាសយេប៊ូសខ្ញុំក៏ជឿថាទីលានស្រូវរបស់លោកអរ៉ៅណាគឺស្ថិតនៅជួរភ្នំម៉ូរីយ៉ាព្រះបាទដាវីតបានជ្រើសរើសយកដីមួយឡូនោះដើម្បីសង់ព្រះវិហារថ្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់ដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់សព្វព្រះហឫទ័យនឹងដីឡូនោះដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីររបាក្សត្រខ្សែទី1ជំពូក21ខ19ដល់ខ21ដូច្នេះដាវីតក៏ឡើងទៅតាមពាក្យដែលកាត់បានទូលដោយនៅព្រះនាមព្រះយេហូវ៉ាកាលអរ៉ៅណាកំពុងតែបញ្ជាន់ស្រូវនោះស្រាប់តែបែរមកឃើញទេវតាឯកូនគាត់ទាំង4នាក់ដែលនៅជាមួយក៏ពួនខ្លួនហើយកំពុងដែលដាវីតយាងមកឯអរ៉ៅណា នោះគាត់ក៏ក្រឡេកទៅឃើញរួចចេញពីទីលានមកក្រាបផ្កាប់មុខចោះដល់ដីនៅចំពោះដាវីតជួរភ្នំម៉ូរីយ៉ានេះគឺជាកន្លែងដែលលោកអាប់រ៉ាហាំយកអ៊ីសាទៅបំរុងនឹងថ្វាយជាយ៉ាញ់បូជាដល់ព្រះជាម្ចាស់ចំណែកឯភ្នំកាលគូថាជាទីដែលគេយកព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទៅធ្វើគត់ក៏ស្ថិតនៅលើជួរភ្នំម៉ូរីយ៉ានេះដែរព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានឲ្យព្រះយេស៊ូវសុគតជំនួសអំពើបាបរបស់យើងនៅលើជួរភ្នំដែលព្រះបាទដាវីតបានទិញលានស្រូវពីលោកអរ៉ាវណាទ្រង់ទិញទីលានស្រូវដើម្បីដុតដង្វាយថ្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់ដងវាយរបស់ព្រះបាទដាវីតដែលដុតថ្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់ជានិមិត្តរូបនៃព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដែលត្រូវយាងមកសុគតជំនួសអំពើបាបរបស់មនុស្សលោកព្រះគម្ពីររបស់ក្សត្រខ្សែទី1ជំពូក21ខ22ដល់ខ23ឯដាវីតទ្រង់មានបន្ទូលនឹងគាត់ថាសូមឲ្យដីលាននេះមកយើងចោះយើងនឹងស្អាងអាសនាមួយថ្វាយព្រះយេហូវ៉ាចូលលក់ឲ្យយើងពេញថ្លៃចោះប្រយោជន៍ដើម្បីឲ្យសេចក្តីវេទនានេះបានបាត់ចេញពីបណ្ដាជនទៅអរណាគាត់ទូលតបថាបបិទ្ធព្រះករុណាសូមទ្រង់ទទួលយកចោះហើយសូមឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់ធ្វើតាមតែបំណងព្រះទ័យទ្រង់ចោះមើលទូលបង្គំក៏ថ្វាយគោសម្រាប់ដង្វាយដុតប្រដាប់បញ្ជាន់ស្រូវសម្រាប់ជាអស់និងស្រូវនេះសម្រាប់ជាដង្វាយម្សៅផងទូលបង្គំថ្វាយទាំងអស់លោកអរណាជាអ្នកដែលមានសន្តានចិត្តល្អណាស់គឺចង់ថ្វាយអ្វីៗទាំងអស់ដល់ព្រះបាទដាវីតដើម្បីធ្វើជាយ៉ាញ់បូជាដល់ព្រះជាម្ចាស់ក៏ប៉ុន្តែតើព្រះបាទដាវីតព្រមទទួលចំនួនសប្បុរសនៃមនុស្សដតីមកថ្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់ដែរឬទេសូមឲ្យយើងបានស្ដាប់អំពីបន្ទូលដែលដាវីតបានឆ្លើយតបទៅចំពោះលោកអរ៉ាណានៅក្នុងព្រះគម្ពីររបាក្សត្រខ្សែទី1ជំពូក21ខ24តែដាវីតទ្រង់មានបន្ទូលនឹងអរ៉ាវណាថាគំឡើយគឺយើងចង់ទិញដោយពេញថ្លៃវិញយើងមិនព្រមយករបស់ឯងទៅថ្វាយដល់ព្រះយេហូវ៉ាឬថ្វាយដង្វាយដុតណាដោយឥតបង់ថ្លៃទិញនោះឡើយព្រះបាទដាវីតមិនព្រមទទួលរបស់ពីអ្នកដតីមកថ្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់ទេស្ដេចអង្គនេះចង់ថ្វាយតែរបស់ណាដែលទ្រង់ទទួលបានដោយសុចរិតពីញើសឈាមរបស់ទ្រង់ផ្ទាល់ជាមួយគ្នាយើងក៏ត្រូវមានគំនិតដូចជាព្រះបាទដាវីតដែរគឺយើងមិនត្រូវថ្វាយអ្វីដែលយើងមិនបានបង់ថ្លៃដល់ព្រះជាម្ចាស់ឡើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីររបាក្សត្រខ្សែទី1ជំពូក21ខ25ដូច្នេះដាវីតក៏ថ្លឹងមាសតម្លៃ600រៀលឲ្យដល់អរ៉ាវណាបដូរនឹងទីលានព្រះបាទដាវីតចេញលុយបង់ថ្លៃដើម្បីទិញលានស្រូវរបស់លោកអរ៉ាវណាយកទៅថ្វាយជាដង្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះគម្ពីររបាក្សត្រខ្សែទី1ជំពូក21ខ26រួចទ្រង់ស្អាងអាសនាមួយថ្វាយព្រះយេហូវ៉ានៅទីនោះក៏ថ្វាយដង្វាយដុតនិងដង្វាយមេត្រីហើយអំពាវនាវដល់ព្រះយេហូវ៉ាព្រះទ្រង់ក៏តបពីស្ថានសួគ៌មកដោយភ្លើងនៅលើអាសនាដង្វាយដុតព្រះបាទដាវីតបានថ្វាយយ៉ាញ់បូជាដល់ព្រះជាម្ចាស់ឯភ្លើងក៏ធ្លាក់ពីស្ថានសួគ៌មកដើម្បីបញ្ឆេះដង្វាយរបស់ព្រះបាទដាវីតភ្លើងដែលធ្លាក់ពីស្ថានសួគ៌សម្ដែងថាព្រះជាម្ចាស់បានទទួលដង្វាយរបស់ព្រះបាទដាវីតពីព្រោះជាដង្វាយដែលត្រូវជាមួយនឹងព្រះហឫទ័យបំណងនៃទ្រង់ព្រះគម្ពីររបាក្សត្រខ្សែទី1ជំពូក21ខ27ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បង្គាប់ទៅហើយទេវតាក៏សោកដៅទៅក្នុងស្រោមវិញនៅពេលនោះព្រះជាម្ចាស់បង្គាប់ឲ្យទេវតាសោកដៅទៅក្នុងស្រោមវិញក៏ប៉ុន្តែ1000ឆ្នាំក្រោយមកទៀតនៅលើភ្នំកាលគូថាដដែលនេះព្រះជាម្ចាស់បណ្ដោយឲ្យគេប្រើលំពេងដើម្បីចាក់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទយើងស្គាល់អំពីទឹកព្រះទ័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់ចំពោះមនុស្សលោកដោយសារស្នាមលំពេងដែលគេចាក់លើអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គពេញព្រះទ័យនឹងឲ្យមនុស្សចាក់ព្រះអង្គចោះជាជាងឲ្យគេចាក់ដល់មនុស្សលោកដែលមានបាបព្រះអង្គពិតជាស្រឡាញ់ដល់មនុស្សលោកខ្លាំងណាស់បានជាទ្រង់ប្រទានព្រះរាជបុត្រារបស់ទ្រង់តែមួយមកសុគតជំនួសយើងព្រះគម្ពីររបាក្សត្រខ្សែទី1ជំពូក21ខ28ដល់ខ30នៅវេលានោះកាលដាវីតឃើញថាព្រះយេហូវ៉ាបានមានបន្ទូលតបមកទ្រង់នៅត្រង់ទីលានរបស់អរ៉ាវណាជាសះយេប៊ូសដូច្នេះនោះទ្រង់ក៏ថ្វាយយ៉ាញ់បូជានៅទីនោះត្បិតរងឧបោសថនៃព្រះយេហូវ៉ាដែលលោកម៉ូសេបានធ្វើនៅទីរហោស្ថានហើយអាសនាដង្វាយដុតនោះនៅលើទីខ្ពស់ត្រង់ក្រុងគីបៀនវិញដាវីតយាងទៅឯមុខអាសនានោះដើម្បីទូលសួរដល់ព្រះមិនបានដោយភ័យខ្លាចដល់ដាវរបស់ទេវតានៃព្រះយេហូវ៉ានៅទីនេះខ្ញុំចង់ឲ្យអស់លោកអ្នកបងប្អូនបានឃើញពីសេចក្តីពិតមួយដែលមាននៅក្នុងខខាងលើនេះ ព្រះបាទដាវីតបានទិញលានស្រូវរបស់អរ៉ាណារួចហើយសង់អាសនៈថ្វាយយ៉ាញ់បូជាជាដង្វាយដុតនិងដង្វាយមេត្រីដង្វាយដុតគឺសម្ដែងអំពីអង្គព្រះយេស៊ូវដង្វាយមេត្រីក៏សម្ដែងអំពីព្រះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលសង់ស្ពានមេត្រីរវាងមនុស្សមានបាបហើយនិងព្រះជាម្ចាស់ឡើងវិញព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវបំពេញតួនាទីជាដង្វាយដុតពីព្រោះជាក្លិនឈ្ងុយដល់ព្រះជាម្ចាស់មិនតែប៉ុណ្ណោះព្រះអង្គក៏បំពេញតួនាទីជាដង្វាយមេត្រីនៅក្នុងការកសាងស្ពានមេត្រីរវាងមនុស្សមានបាបហើយនិងព្រះជាម្ចាស់ឡើងវិញដែរព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគឺជាសម្ដេចសង្ឃដ៏ខ្ពស់បំផុតរបស់យើងសព្វថ្ងៃព្រះអង្គទ្រង់គង់នៅខាងស្ដាំនៃបល្ល័ង្ករបស់ព្រះវរបិតាហើយព្រះអង្គបំពេញតួនាទីរបស់ទ្រង់គឺទ្រង់អធិស្ឋានទូលអង្វរជំនួសពួកបរិសុទ្ធសេចក្តីអធិស្ឋានរបស់យើងមិនអាចចូលទៅដល់បល្ល័ង្កនៃព្រះជាម្ចាស់បានទេគឺព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវត្រូវថ្វាយសេចក្តីអធិស្ឋានទាំងអម្បាលម៉ានរបស់យើងដើម្បីឲ្យបានជាទីគាប់ព្រះទ័យដល់ព្រះជាម្ចាស់នៃស្ថានសួគ៌វិញព្រះបាទដាវីតយល់ច្បាស់អំពីដំណើរនេះបានជាទ្រង់ទិញលានស្រូវរបស់លោកអរ៉ាណាដើម្បីថ្វាយជាដង្វាយដុតនិងដង្វាយមេត្រីដល់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គម្ចាស់បានប្រទានសេចក្តីមេត្តាករុណាដល់ព្រះបាទដាវីតឥឡូវនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីររបាក្សត្រខ្សែទី1ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំយើងជួបគ្នាសារជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះនៃសេចក្តីសប្បុរសបានប្រទានពរដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមតាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬក៏ទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 និង 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ